Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den a celý nový sváteční vánoční týden. Jsem ráda, že jste si pro poslech vybrali pořad, ve kterém vám nabízím postřehy zajímavých hostů. Dnes to bude Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Michale, já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ohlédneme se samozřejmě za letošním počasím. Nabídneme jedno z vysvětlení pro teplotně horký rok. Řekneme si, co je to planetární albedo. Připomeneme si ale také 20 let od tragické vlny tsunami. No a den před Štědrým dnem se nemohu nezeptat, zda případně, kde se můžeme těšit na sněhovou nedílku. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ani na závěr roku není svět ušetřen špatných zpráv. V Česku jsme si připomněli rok od střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Německém v pátek otřásl útok na vánoční trhy v Magdeburku. 50-letý pachatel původem ze Saúdské Arábie, psychiatr, který už několik let žil v Německu a který byl podle úřadu radikálním odpůrcem islámu, je ve vyšetřovací vazbě. No a když se ohlédneme do minulosti před 20 lety na druhý svátek vánoční 26. prosince 2004 došlo k jedné z největších a nejtragičtějších přírodních katastrof. Tsunami si vyžádala více než 230 tisíc lidí, včetně turistů, kteří v oblasti trávili vánoční svátky. Bylo mezi nimi i 8 občanů České republiky. Ničivé vlny zasáhly Indonésii, Thajsko nebo Srí Lanku. Michale, jak si vzpomínáte na toto neštěstí?
Vzpomínám si poměrně dobře, i když je to samozřejmě už těch zmiňovaných 20 let, takže možná to zní trošku jako z historie, ale bylo to už období, kdy jsem samozřejmě plně vnímal to, co se děje ve světě, a tato zpráva toho 26. prosince 2004 jsem samozřejmě poměrně hluboce zasáhla, respektive opravdu jako ten rozsah, který ta tsunami přinesla, bylo něco, co si člověk asi do té doby nedokázal úplně představit na základě svých zkušeností, znalostí a tak dále. A myslím si, že právě jak jste zmiňovala i ten počet obětí, tak i pořád z toho dnešního pohledu zní jako děsivé číslo. Prostě stovky tisíc lidí, to je opravdu extrémní číslo. A samozřejmě potom se rozjela celá ta otázka toho, řekněme, důvodu, proč ta tsunami byla tak ničivá, ať už se jedná o tu, řekněme, geofyzikální podstatu, to zemětřesení podmořské, a pak se samozřejmě všichni začali zajímat o to, jak vlastně probíhá šíření tsunami, jak rychle se třeba ta vlna šíří. A pak samozřejmě ta zásadní otázka, jestli bylo možné některým obětem předejít, případně jak moc. A samozřejmě, jak už to tak v historii lidstva bývá, když proběhne nějaká tragédie, tak následuje zpravidla také nějaké poučení, které pak vyústilo samozřejmě v nějaké systémy možného varování před dalším výskytem tsunami. A samozřejmě i toho, řekněme, poučení obyvatel, kteří žijí v oblastech vlastně pobřežních, kteří můžou být jakýmkoliv tsunami zasaženi. A pak jsme vlastně zažili třeba i v roce 2011 tu ničivou tsunami v Japonsku, která byla opravdu také dalším takovým extrémním případem.
A jaké tedy během těch 20 let toho zkoumání, bádání, Michale, jednak to poznání vlastně a také i to poučení. Na začátku bylo jenom připomenu před těmi 20 lety a zřejmě je to tak vždy, tady dávám otazník, zemětřesení v Indickém oceánu mělo sílu 9,1 stupně Richterovy škály.
Bylo velmi silné a určitě je to vlastně ten základ, prostě musí se něco odehrát v tom moři, v tom případě tedy na mořském dni, aby vlastně nějaká masa vody se dala do pohybu a pak se začala šířit. Samozřejmě ten důvod, proč se může vyskytnout tsunami, může být ale i jiný, například když dojde k nějakému masivnímu sesuvu půdy nebo země nebo něčeho takového, skály v pobřežních oblastech, tak potom také může vzniknout vlastně jakási tsunami, i když samozřejmě ta se zpravidla týká menší oblasti, ale pokud je to třeba v nějakém zálivu, tak ta vlna může být potom také enormně vysoká a enormně ničivá. Stalo se to třeba na Aljašce, teď se přiznám, už si přesně nespomenu, v jakém to bylo roce, ale tam opravdu tak lokální vlna potom byla dramatická. Ale tady opravdu samozřejmě problematičtější jsou ty tsunami, které jsou spojeny s těmi podmořskými zemětřeseními.
Jinak součástí systému včasného varování jsou, omlouvám se, takzvané tsunami bojky. Mají detekovat, monitorovat potenciální vlny tsunami. UNESCO v listopadu deklarovalo snahu získat dostatek financí pro zabezpečení všech pobřežních oblastí do roku 2030.
Což je dobrá zpráva, že opravdu jako ten monitoring těchto rizik, nebo toho rizika výskytu a šíření tsunami opravdu se dramaticky změnil a zlepšil oproti tomu, co bylo k dispozici před těmi 20 lety. A samozřejmě týká se to nejenom těch oblastí, které tou tsunami byly zasaženy, ale i oblastí jiných, v jiných částech světa. A je dobré, že do roku 2030 už přece jenom není tak dlouhá doba, když samozřejmě nevíme, co se do té doby stane, jestli se nějaká podobně ničivá tsunami neobjeví právě v těch oblastech, které nejsou těmi tsunami bojkami chráněny. Druhá věc možná, co je důležité vždycky zmínit, ten systém vždycky těch varování nebo toho těch výstrah a podobně bude tak dobrý, jak vlastně dobře na něj budou reagovat lidé v těch potenciálně zasažených oblastech. Ono to samozřejmě platí u všech přírodních katastrof, ale tady u té tsunami samozřejmě důležité vědět, co dělat v případě, kdy takové varování přijde a kdy se rozezní případně třeba nějaké ty sirény nebo tak, podle toho, v které části světa se nacházíme. A tady opravdu z hlediska, myslím si, těch místních obyvatel, co tak mám informace, tak to povědomí o tom, co dělat, je poměrně dobré. Tam opravdu ta školení a to seznamování proběhlo. Ale může být problém z hlediska turistů, kteří tyto informace často příliš nevnímají. Samozřejmě v těch letech prvních po tsunami, tak ta citlivost byla velká, to je jasné. Já také, když jsem někdy na konci 0. let byl v Thajsku, tak jsem se seznámoval s tím, vnímal jsem ty cedule navigační, které vlastně upozorňují, kam se má člověk vydat, když zazní ta výstraha nebo když se vydá nějaké to varování. Ale myslím s tím, jak prostě se vzdaluje to období, tak pochopitelně je to přirozené do jisté míry u člověka, klesá ta citlivost a ti turisté často jako toto riziko potom podceňují. Ono to je možná podobně jako třeba, když jste v hotelu a měli byste se seznámit s evakuačními cestami v případě požáru. Kdo z vás nebo z nás to opravdu pečlivě dělá? Řada lidí určitě ne, takže opravdu je dobré věnovat pár minut jenom tomu opravdu seznámit se v těch pobřežních oblastech s těmi potenciálními vlastně evakuačními cestami a s tím, co dělat, abychom měli jistotu, že toto riziko potom nám, řekněme, způsobí minimální problémy, pokud je to možné.
Doporučení, jak se chovat, vydal americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. Zpracoval je redaktor Jakub Kinčel na portálu novinky.cz. Jenom pár bodů. Pokud se ocitnete v místě úderu tsunami, postupujte, následovně zachovejte klid, podle svých možností vyjděte nebo vyběhněte na vyvýšené místo 30 metrů nad hladinou moře, případně asi kilometr a půl do vnitrozemí. Nesedejte za volant, neřiďte, nechte cesty volné pro záchranáře, poslouchejte všechny instrukce místních úřadů, držte se dál od pobřežních oblastí, dokud nebude odvoláno varování. Pokud nemáte možnost dostat se na vyvýšené místo, použijte schody, abyste se dostali do třetího patra nebo výše v bytelné budově. Tolik citace z portálu novinky.cz. Vlastně to jsou i, můžeme říct, obecné rady vůbec jako vnímat to, co se děje kolem nás.
Určitě, určitě. Ono to platí samozřejmě pro ostatní potenciální přírodní katastrofy nebo rizika. Zase, když třeba někdo vyrazí na americký středozápad, v řadě budov jsou tam takzvané tornádové vlastně kryty, kam se dá schovat v případě varování před výskytem tornáda a podobně.
Vysvětluje Michal Žák, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor s meteorologem, moderátorem počasí České televize Michalem Žákem. Proč byl letošek tak horký, Michale?
Tak těch důvodů je několik. Samozřejmě tím zásadním důvodem je pokračující změna klimatu. To je samozřejmě příčina číslo jedna, ta nejvýznamnější příčina. A ta samozřejmě souvisí s tím už řadu let omílaným vypouštěním skleníkových plynů, změnou také charakteru zemského povrchu, kácení přírodních nebo původních lesů a pralesů a podobně. Mimochodem, pokud jde o ty emise skleníkových plynů, tak letošní rok bude zase vlastně extrémní v tom smyslu, nebo rekordní v tom smyslu, že historicky nejvíc skleníkových plynů bylo vypuštěno do atmosféry v historii lidstva. Na druhou stranu samozřejmě uplatňují se tam i zajímavé takové mechanismy v rámci toho našeho klimatického systému, které ale jsou napojeny právě na tu změnu klimatu a jednou z nich je třeba i snížení takzvaného planetárního albéda, což je vlastně rozdíl mezi množstvím záření, které na naší planetu dopadá od Slunce a tím, které naše planeta zase odrazí zpátky do toho kosmického prostoru. Na tomto albédu, čili takzvané odrazivosti, nebo schopnosti odrážet to dopadající sluneční záření, se největší měrou podílejí oblaky. Oblačnost, pak je to dále třeba i světlé povrchy Země, tedy zejména tedy zaleděné části Arktidy a Antarktidy. No a právě ta oblačnost je tím hlavním důvodem, proč to planetární albedo v posledních letech klesá. A v loňském roce ten pokles byl vlastně nejvyšší v té historii od roku 1940, kdy máme dostupnou, řekněme, nějakou globální řadu těchto údajů. No a důvod, proč vlastně klesá, je tedy v souvislosti především s tím, že klesá množství nízké oblačnosti. To je taková ta oblačnost, která se vyskytuje, řekněme, ve spodních 2 kilometrech nad zemským povrchem. A to její množství klesá z různých důvodů. Jednak je tam nějaká vnitřní proměnlivost klimatu, jednak je tam souvislost třeba s tím, že se snížilo množství vypouštěných vlastně aerosolových částic z námořní dopravy, z lodí, zejména těch nákladních. Čili tam vlastně ten záměr byl veden tím, aby vlastně ovzduší, zejména v přístavech, bylo čistší, to znamená, aby lodě spalovaly kvalitnější paliva. Ale tím se snížilo právě množství těch nespalených zbytků, které způsobují potom přítomnosti aerosolových částic a které vlastně usnadňují vznik oblaků do jisté míry. A výsledkem je tedy to, že když je méně oblačnosti, tak vlastně se připravujeme, nebo klesá vlastně takový ten chladící účinek té oblačnosti. Všichni víme, že když je zataženo takovou tu nízkou oblačností, tak teploty jsou nižší přes den, než když je slunečno. A zejména v oblasti Atlantiku to snížení je největší, takže proto určitý nárůst teploty, vychází to zhruba 0,2 nebo 0,23 stupně Celsia toho pozorovaného oteplení lze připsat právě na vrub snížení tohoto planetárního albeda.
Kam se poděly ladovské Vánoce?
To je dobrá otázka. Tady možná takové zamyšlení, nakolik vlastně ty ladovské Vánoce opravdu vystihují poměry, reálné poměry v České republice, protože ten výskyt sněhové pokrývky na sváteční dny není úplně tak obvyklý a nebyl ani tak obvyklý i třeba během minulého století. To znamená, ten výskyt bílých Vánoc není zas takové univerzální pravidlo, jak bychom si třeba na základě těch obrázků mohli myslet.
Že to takový mýtus.
Do jisté míry svým způsobem je to mýtus, který samozřejmě v posledních dekádách se prohlubuje ta změna klimatu a oteplování, které tady v Česku zažíváme. To je samozřejmě také jasná linka, to znamená, čím vyšší jsou teploty, tím obtížnější nebo méně pravděpodobné je, že se vyskytne sněžení, které bude stačit k vytvoření sněhové pokrývky, aby tedy ten sníh zůstal potom ležet. Do jisté míry tam může být nebo hrát roli faktor i to, že lada vlastně pochází z Horusic, středočeské vlastně horkatiny, dalo by se říct do jisté míry, už tedy každopádně z nadmořských výšek někde kolem tuším 400 metrů, teď opravdu nevím úplně přesně, ale je to každopádně vyšší poloha, než je většina vlastně velkých českých měst. Uvědomme si, že nejenom Praha, ale i Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Plzeň, to všechno jsou místa, která mají nadmořskou výšku výrazně pod 400 metry, alespoň většina jejich povrchu. A to znamená, že tam ty teploty jsou prostě vyšší. A když jsou vyšší teploty, tak ta pravděpodobnost sněhové pokrývky klesá. Takže otázka, jestli už i za jeho doby je třeba výskyt těch bílých Vánoc v nížinách opravdu byl tak častý, respektive nakolik vlastně to naplňovalo tuto představu. Opravdu tedy, když se podíváme do těch reálných dat, která máme k dispozici, tak zejména v těch posledních 40-50 letech bílé Vánoce jsou mnohem méně pravděpodobné než Vánoce bez sněhu. Což ale možná, jenom doplním, ještě neznamená, že musí být Vánoce vždycky s teplotami nad nulou. Oni můžou být samozřejmě Vánoce, kdy mrzne, ale prostě neleží sníh. My to potom vnímáme trošku jako, že přišla zase ta takzvaná vánoční obleva, proti které mám určité výhrady.
A osobní?
Ne, osobní ne, ale vlastně to, ten pojem, protože obleva prostě je nějaký termín, který má prostě nějaké, řekněme, nějakou definici, a ono to právě často obleva není. Ono je prostě teplo pořád od začátku prosince i na ty Vánoce, takže sníh není, ale vlastně nenastala obleva, protože předtím nebylo období, kdyby mrzlo.
No a když se podíváme do minulosti, Michale, nedávné, tak kdy jsme zažili nejteplejší a kdy nejchladnější Vánoce? Možná i kdy a kde pokryla ta sněhová peřina vánoční svátky a kde byla taková opravdu už teda hodně nadýchaná?
Hodně nadýchaná. No tak z hlediska těch nejchladnějších Vánoc, tak ty nejchladnější Vánoce asi v té novodobé historii, tak ta by zmínil rok 1961, kdy ty Vánoce byly opravdu velmi studené a průměrná teplota v Česku byla pod minus 10 stupně Celsia, ale potom třeba i následující rok 1962, to byl zase rok, který byl velmi, velmi studený z hlediska Vánoc. V té ne až tak vzdálené historii stojí za zmínku třeba rok 1996, kdy Vánoce byly taky silně mrazivé v České republice a ležel i sníh, i když ho nebylo až tolik, ale byly to opravdu bílé a mrazivé Vánoce, čili ty třeskuté, nikoli v tekuté, jak se říká v jedné z pranostik. No a potom, když jdeme do tohoto století, tak už těch příkladů ubývá. V roce 2010 byly takové ještě hezké bílé Vánoce. Možná bych ale na druhou stranu zmínil ještě rok 2023, loňský rok, kdy vlastně ten Štědrý den byl v řadě míst České republiky i v nižších polohách ještě bílý. To znamená, že ležel sníh. To byla taková zajímavá situace, kterou jsme tehdy měli, že těsně před svátky se nad naším územím vytvořilo takové frontální rozhraní teplotní, které přineslo vydatné srážky. A ty zejména v severovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku byly ještě většinou sněhové, čili vydatně sněžilo. Možná si někdo pamatuje, že kdo 23. jel z Čech na Moravu, tak měl dost problém, protože ty cesty byly opravdu obtížně sjízdné, včetně těch dálnic hlavních tahů. Ale právě na 24. potom dorazilo masivní oteplení a ten sníh, který ráno ležel, ještě třeba i na té Moravě ve značné míře, tak v průběhu dne rychle odtával a do 25. už toho moc nezbylo, protože pak opravdu byly velmi teplé Vánoce. Třeba v pražském Klementínu ty loňské Vánoce byly vůbec nejteplejšími Vánocemi v historii pozorování, a to je vlastně 250 let. Takže opravdu to byly Vánoce jedny z nejteplejších, a potom třeba stojí za zmínku Vánoce v roce 1983. I ty byly velmi teplé.
Vysvětluje Michal Žák, meteorolog počasí České televize.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve společnosti Českého rozhlasu ve studiu je se mnou docent katedry fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a také moderátor počasí České televize. Michale, podívejme se ještě pomyslně do roku 1981, protože pokud se nepletu, tak vlastně tehdy leželo na našem území na Štědrý den nejvíce sněhu.
Na Štědrý den ano, přesně tak. To byly vlastně opravdu bílé Vánoce pomyslné z hlediska toho Štědrého dne, ale potom třeba v těch dalších svátečních dnech ten sníh postupně táhl, tam nastalo určité oteplení. Ale je pravda, že to byly Vánoce, kde i v nížinách leželo často 20 až 30 cm sněhu. Na horách to pochopitelně bylo výrazně více, ale zase je to už více než 40 let zpátky. To znamená, že už i řada posluchačů to asi nepamatuje, ale byly to opravdu takové jedny z těch hezkých bílých Vánoc, které se vydařily.
Lze říct, že zažíváme v Česku za posledních 30 let sérii nejteplejších štědrých dnů?
Do jisté míry asi ano. Z toho dlouhodobého pohledu tak určitě ty nejteplejší štědré dny budou často v tom posledním 30-letí. I když samozřejmě ještě i třeba v těch 80. letech bychom našli ty velmi štědré dny, jak už jsem říkal, třeba ten rok 1983. Ale ta akumulace těch velmi teplých štědrých dnů v těch posledních dekádách je zřejmá, je patrná a jednoznačně to souvisí prostě s tím pokračujícím oteplováním a zvyšováním prosincových teplot.
Tak jak bude zítra, na štědrý den zítra. 24. prosince?
Tak teď už je ta předpověď celkem zřejmá. Zítra bude většinou oblačno až zataženo, poměrně hodně oblaků. Zpočátku se ještě budou místy vyskytovat srážky v podobě občasného sněžení nebo sněhových přeháněk, ale bohužel v nížinách pod těmi 4-300 metry se bude jednat o přeháňky spíše smíšené nebo i dešťové. Každopádně během dne by ty srážky měly postupně ustávat a hlavně odpoledne je větší šance na sluneční paprsky. Pokud o teploty v noci na zítře klesnou na plus 2 až minus 2 stupně, takže pozor, zase to na některých místech může trochu klouzat, jako dnes ráno. No a maxima zítra budou nejčastěji mezi 0 a 4, možná v nížinách někde až k 5 stupňům Celsia. Proto tedy zhruba v těch polohách pod 400 metry, i kdyby v noci trošku napadlo, tak během dne to zase bude tát a tam tedy opravdu tu sněhovou pokrývku čekat nemůžeme. Ale zhruba od těch 500-600 metrů je ta šance na bílé Vánoce, aspoň s tenkou sněhovou vrstvou, poměrně slušná. No a na horách, tak tam je to jisté, tam ty Vánoce bílé budou, ale tak tam ty Vánoce bývají bílé poměrně často, takže to není zas až taková výjimka.
Platí tento výhled, tato předpověď, Michale, i na 25. 26. prosince?
Tamto vypadá, že by ty srážky vlastně 25. v podstatě být neměly. Bude takový mix, částečně slunečno, částečně možná někde i zataženo nebo oblačno, nízkou oblačností, případně ojedinělé mlhy. 26. by se mohl místy objevit slabý déšť a není vyloučeno, že ten déšť bude ojedinělé i mrznoucí. Ty teploty by na 25. měly být podobné, 20. nepatrně teplej, to znamená někde mezi 2 a 6 stupni Celsia. No a pak to vypadá, že nás ovládne tlaková výše, to znamená, že nás bude provázet takové inverzní počasí, kdy tedy zejména na horách bude slunečno, jasno až polojasno, v nížinách bude částečně také slunečno přes den, ale často se také budou vyskytovat mlhy, případně nízká oblačnost a ty teploty potom budou tak někde mezi 0 a 5 přes den, to znamená teplej bude v místech, kde bude slunce svítit a chladněji tam, kde zůstane zataženo a mlhavo. Taková trošku meteorologická nuda bych to nazval, ale možná někteří posluchači to mají rádi.
Takže spíše deštník než lyže, no, teda na horách,
Na horách ten sníh asi, který tam napadl, tak ten tam zůstane ležet. Ono se sice bude oteplovat i na těch horách, ale vzhledem k tomu, že to potom bude bez srážek, tak by ten sníh měl tát jenom zvolna a v noci bude mrznout, takže si myslím, že to není zas tak jako špatná předpověď. A zejména tam, kde se dá zasněžovat, tak to samozřejmě bude k tomu lyžování, myslím si, docela příznivé.
A kde budou bílé Vánoce v Evropě třeba? Takové ty ladovské.
Tak ty ladovské asi zejména samozřejmě v severní Evropě, Skandinávie, tam by ty teploty měly být podstatně nižší a tam tedy ta šance, že ty Vánoce budou na sněhu, je podstatně větší, ale tak to je takové vlastně univerzální pravidlo. Naopak šance na bílé Vánoce třeba v západní Evropě nebo v oblastech západní poloviny střední Evropy je velmi, velmi malá, protože tam bude také uřadovat ta tlaková výše a celkově tam ty teploty budou ale vyšší než u nás, čili tam budou častěji nad 5 stupni, místy můžou šplhat až 10 třeba na britských ostrovech, ale tak to není zase takové překvapení. No a bílé budou samozřejmě také ve výše položených oblastech Alp.
Tak ať už to budou Vánoce, jak jste to říkal, třeskuté nebo tekuté, bílé nebo jiné, tak hlavně ať jsou šťastné a veselé.
Děkuji, také přeji šťastné a veselé Vánoce a do nového roku hlavně to zdraví a samozřejmě počasí, ať vás baví.
Michal Žák, docent katedry fyziky, atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, meteorolog a moderátor počasí České televize, byl hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidím. Za to děkuji a přeji vám a všem šťastné veselé svátky.
Rado se stalo a mějte se co nejlépe.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.